Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен, бүгүн 2 ноябрь ишемби, Азаттык радиосу таңк уктурууларын баштайт. Прагада студияда Айнура Жекши кызы. Кечээ кыргыз милициясынын түзүлгөнүнүн 95 жылдыгы белгиленди.
Криминогендик абалды эске алышыбыз керек да. 200 бывший сотрудник милиции экен. Бизде милициянын өзү криминал болуп түшкөндө аралашып жатып калган. Муну ачык айтып бүгүн сүйлөшүбүз керек бул. Өтө маанилүү сигнал.
Ал ортодо Чолпон Атада милициянын 12 ардагери үйсүз калышы мүмкүн.
Если сейчас, например, нам скажут освободить, а так как и мэрия, акимиат говорят, что у нас нет альтернативы, у нас нет возможности вам компенсировать, тогда куда мы денемся?
Аскер прокуратурасы мурдагы президенттин уулу Сейитбек Атамбаевге караштуу Автомашэнерго компаниясында тинтүү жүргүзүп, каржылык жана салык документтерин алып кетти. Бул бир сааттык берүүбүздөн ушул жана башка темаларга кеңири кайрылып, биз жана дин түрмөгүнөн АКШ'да жашаган мусулмандардын укуктары, аларга коомдун мамилеси жөнүндө маекти сунуш кылабыз.
Some groups use 9/11 as an excuse to
Кээ бир адамдар 9/11 деген окуяны өздөрүнө курал катарга алып, мусулман дүйнөсүнө каршы чыгууга колдонушту деп айтсак болот.
Ошондой эле сергек жашоо түрмөгүн угаласыздар. Алды менен соңку кабарлар менен Али Токтокунов тааныштырат.
1 ноябрда Пакистандын борбору Исламабадда 100 миңдеген адам катышкан нааразылык акциясы өттү. Анда Жамият Улема-и-Ислам диний саясий партиясынын лидери Маулана Фазлур Рахман премьер-министр Имран Ханга кызматтан кетүү үчүн кыска вакыт чектеди. 2 күн ичинде отставкага кетиши керек. Эгер кетпесе, биз өз чечимибизди кабыл алабыз. Силер да чечимиңерди кабыл аласыңар деп маңдайындагы элге кайрылды. Сабырыбызды сынабаңыз деп премьер-министрге эскертүү жасаган Рахман 2 күндөн кийин эмне болорун ачык айткан жок. Оппозиция Имран Ханды кызмат ордуна татыксыз, анын өкмөтү 2018 жылкы шайлоонун жыйынтыгын бурмалоо аркылуу бийликке келген деп сындап келет. Инфляция баштаган экономикалык кыйынчылыктарга карабастан Хан кызмат ордун таштап кетүүгө макул боло элек. Ал оппозицияны өкмөткө каршы динди колдонууда деп айыптады. Рахман баштаган адамдар өлкөнүн түштүгүндөгү Карачи шаарынан чыгып, Азаттык маршы аттуу жүрүш менен 31 октябрдын кечинде Исламабадка кирип келишкен. Кыргызстан Кытайдын Шинжаңдагы саясатын Бириккен Улуттар Уюмунда колдоп чыкты. Өлкө Бээжиндин чөлкөмдөгү коопсуздук чараларын жактаган Орусия, Мьянма, Түндүк Корея жана Беларусь сыяктуу 54 мамлекеттин билдирүүсүнө кошулду. Ушул эле жыйында Германия, Жапония, АКШ жана Британия сыяктуу 23 мамлекет Кытайдын Шинжаңдагы чараларына тынчсыздануусун билдиришти. Алардын билдирүүсүндө Шинжаңда жапырт кармоо, маданий жана диний аракеттерди чектөө, бул өлкөдөгү аз улуттардын турмуш тиричилигин толук көзөмөлгө алуу сыяктуу укук бузуулар катталып жатканы белгиленген. Шинжаңда уйгур, кыргыз, казак жана башка мусулман азчылыктарынын укугу одоно бузулуп жатканын эл аралык укук коргоо уюмдары дагы тынымсыз билдирип келишет. Буга чейин Кытайдан Кыргызстанга ооп келген кыргыздар дагы Кытай өкмөтү алардын жакындарын камакка алып, же болбосо кайра тарбиялоо лагерлерине мажбурлап кармап жатканын айтып, кыргыз бийлигинен жардам сурап кайрылышкан. Бээжин болсо Шинжаңдагы чараларды чөлкөмдө коопсуздукту камсыз кылуу аракети деп түшүндүрүп келет. Кыргызстандын премьер-министри Мухаммедкалы Абылгазиев кыргыз өзбек чек арасын тактоо ишин ыкчамдатууну сунуш кылды. Бул тууралуу 1 ноябрда Ташкентте Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен жолуккан учурда айтты. Өкмөттүн басма сөз кызматы билдиргендей, Абылгазиев Ташкентке Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын кеңешинин кезектеги жыйынына катышмакка барды. Кыргыз өзбек чек арасынын жалпы узундугу 1378 чакырым, бир топ жыл токтоп турган делимитация жана демаркация иштери Өзбекстандын туңгуч президенти Ислам Каримов дүйнөдөн өткөндөн кийин 2017 жылы жанданган. 2018 жылдын соңунда анын 85% аныкталганы расмий айтылган. Мирзиёев менен жолугушкан учурда Абылгазиев эки өлкөнүн ортосундагы алака катыш жакшы нукта баратканын белгилеп, Ош Анжиян, Ош Фергана, Кызылгыя Фергана автобус каттамдары жүрүп жатканын ийгиликтин бир көрүнүшү катары сыпаттады. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматынын полковниги Кирилл Чиркалин мамлекетке жалпысынан 6 миллиардтан ашык рубльга барабар каражатты кайтарып бере турган болду. Анын ичинде рубль, евро жана фунт стерлинг дагы бар. Полковник кымбат баалуу Porsche Cayenne автоунаасы, андан тышкары кол сааттар баштаган АСМ жасалгаларын дагы казынага өткөрөт. Мындан башка каражаттарды ал мойнуна албаганы кабарланат. ФСБнын К башкармалыгынын банктык бөлүмүн башкарган Чиркалин быйыл апрелде кармалып камакка алынган. Адегенде полковник пара алган деп шектелген. Кийинчерээк өзгөчө ири өлчөмдө көз боемочулук жасаган деп айыпталган. Тинтүү учурунда андан 12 миллиард рубль нак акча чыккан. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев 1 ноябрда бир нече өлкөгө жаңы элчилерди дайындады. Алардын бири Болгариядагы элчиликке бекитилген Темиртай Избастин өзүнүн күйөө баласы экени маалым болду. Азаттыктын казак кызматы ачык маалымат булактарына таянып, Избастин президент Токаевдин кичүү карындашы Карлыга Токаеванын күйөөсү экенин жазды. 61 жаштагы Темиртай Избастин тышкы иштер министрлигинде 25 жылдан бери иштейт. Венгрия, Кытай, Австриядагы элчиликтерде эмгектенген. Башкы прокуратура мурдагы президент камактагы Алмазбек Атамбаевдин уулу Сейитбек Атамбаевдин Автомаш энергия ишканасына тинтүү мыйзамдуу жүргүзүлгөн деп эсептейт. Башкы көзөмөл органы ишканада 2015 жылдан бери салыктык текшерүү жүргүзүлбөгөнүн билдирди. 23 августта Автомаш энергиянын мүлкү камакка коюлуп, салыктык текшерүү бекитилген. Ишкананын жетекчилиги ар кандай шылтоо менен салык органдарына тийиштүү документтерди берүүдөн баш тарткан. Андыктан 31 октябрда салык органдарына керектүү документтерди алыш үчүн мыйзам чегинде иш-чара жүргүзүлдү деп айтылат прокуратуранын маалыматында. Андан мурдараак Сейитбек Атамбаев бизнес акыйкатчы Робин Орт Смитке кайрылып, ишканасын рейдерлик жол менен басып алуу аракети жүрүп жатканын айтып чыккан. Автомаш энергия 2003 жылы Алмазбек Атамбаев ээлик кылган Кыргыз Автомаш ишканасынын карамагында түзүлгөн. Автомаш энергия электр энергиясын алып сатуу менен алектенип келет.
Акыркы кабарлар менен Али Токтокунов тааныштырды. Назарыңыздарды Азаттык радиосу. Аскер прокуратурасы мурдагы президенттин уулу Сейитбек Атамбаевке караштуу электр энергиясын сатуучу Автомаш энергия компаниясында тинтүү жүргүзүп, анын каржылык жана салык документтерин алды. Бул тууралуу билдирген башкы прокуратуранын басма сөз кызматы компанияда 2015 жылдан бери текшерүү жүрбөгөнүн жана буга байланыштуу салык төлөмдөрү менен электр энергиясын сатып алган тарифтери иликтене турганын жарыялады. Бул жөнүндө кабарчыбыз Куанычбек Жолдошов баяндайт.
Башкы прокуратура мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин уулу Сейитбек Атамбаевдин Автомаш энергия компаниясында жүргүзүлгөн тинтүүнүн себептери боюнча түшүндүрмө берди. Анда бул компанияда 2015 жылдан бери салыктык текшерүүлөр жүрбөгөнү жана салык органдары жакында тиешелүү каржылык документтерди талап кылганда ишкананын жетекчилиги ар кандай шылтоолор менен андан баш тартып келгени көрсөтүлгөн. Мына ошого байланыштуу ишканада тинтүү жүрүп, анын каржылык отчеттери жана электр энергиясын алып сатуу келишимдери текшериле баштады. Бул тууралуу билдирген башкы прокуратуранын басма сөз кызматынын жетекчиси Наргиза Кубатова аталган жагдай туурасында мына буларга токтолду.
Иштер азыр тергелүүдө эмеспи? В отношении Атамбаева буга эме берилген да, уведомление берилген. Анан ошол иштердин алкагында мүлктөрү текшерилүүдө да. Постановлением Первомайского районного суда на имущество вот ОСУ «Автомаш энерго» наложен арест и назначена налоговая проверка. 2015 года по настоящее время налоговая проверка вообще текшерилген эмес да, налоговый келип текшерилген эмес. Ну, иштин алкагында какое-то отношение имеет Атамбаев к этому, анын баары иштин алкагында текшерүү жүргүзүлөт да.
Башкы көзөмөл органынын маалыматы боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тунуулу 2004 жылдан бери Автомаш энергонун 75% өлүшүнө ээлик кылат. Башкы прокуратура мурдагы президентке кылмыштуу жол менен табылган кирешелерди адалдоо жана коррупцияга катыштык боюнча козголгон иштердин алкагында тинтүү иштери жүргөнүн билдирди. Ошондуктан бул компаниянын 2003 жылдан берки каржылык документтери менен түзгөн келишимдери тергөөгө алынганы белгилүү болду. Энергетика боюнча эксперт Расул Умбеталиев Атамбаев бийликте турганда эле бул ортомчу компания арзандатылган тариф аркылуу мыйзамсыз кирешеге туйтунуп келе жатканы тууралуу айтып чыкканын төмөндөгүчө мисал келтирди.
Мурунку экс президенттин баласы Сейитбек Сейит дегенде Салат президент комок чөбүрөгө электр энергиясы алып, электростанциядан ошону чоң ири ишканаларга экизе үч эсе сатып жүргөн. Ошол жерде биз айтып жүргөндөй эч ким көңүл бурган эмес. Мен айткам, болбойт андай. президенттин балдары ушундай мыйзам бузуп атат. Президент болгону баардыгы премьер-министрден баштап, бөлүштүрүүчү компанияга алсаңсан, министерство энергетиканын баардыгы жардам берип жүргөн да. Президент убагында эң төмөн тарифтерди коюп жүргөн буларга. Электр энергияны 1 сом 1 сом 20 тиен алып туруп, алар 2 сом 50 тиен сатып жүргөн. Арзан баа менен алып, 2 эсе 3 эсе кымбат ири ишканаларга сатып жүргөн. Ошентип аябай чоң пайда көрүп жүргөн алар. Айда налогду төлөгөн эмес.
Бирок электр станциялары мамлекеттик ишканасынан электр энергиясын сатып алып, коммерциялык жана өндүрүштүк ишканаларга кайра сатып, ортомчулук менен алектенген Автомаш энергия компаниясы коюлган дооматтарды четке какты. Бул компаниянын башкы эсепчиси Гүлайым Сыдыкова ишкана электр энергиясын отун энергетика комплекси боюнча агенттик коюп берген тариф менен сатып алып келгенин айтып, анын азыркы учурдагы баасына токтолду.
Тариф боюнча отун энергетикалык агентствосу жыл сайын бизге тарифти коюп берет. Бүгүнкү күндө биз бүт налогдорун кошкондо электр энергиясын 2 сомдон алып 2 сом 50 тиенден сатабыз. 2018-жылдан бери ушул баа коюлган. Ага чейин жыл сайын коюлуп, жыл сайын тарифтер көтөрүлүп эле келатат. Электрический станциядан 1 сом 41 тиенден алчубуз, Невскиянын транзитине 16 тиенден 19 тиенден жыл сайын көтөрүлүп турат. Мен ар бир жылдыкты мен азыр эстеп айта албайм. Атамбаев Алмазбек Шаршеневдин улагында дагы ушундай эле тарифтер эч кандай ылдыйлатылбай, наоборот, тарифтер көтөрүлүп эле келатат.
Алеми отун энергетика комплекси боюнча агенттиктин расмий сайтында 2019-жылга карата Автомаш энергия компаниясы үчүн сатыла турган электр энергиясынын 1 киловатт саатынын баасы салыкты эске албаганда 21 тиенди түзөрү көрсөтүлгөн. Алеми аны кандай баада кайра түпкү керектөөчүгө сата турган тариф катары 2015-жылдагы агенттиктин буйругунда көрсөтүлгөн тарифти колдонууга шилтеме берилген. Ал кандай тариф экени азырынча белгисиз. Бирок Автомаш энергия компаниясынын кожоюну Сейитбек Атамбаев бул жерде мыйзам бузуу жок экенин айтып, салыштыруу үчүн бардык компаниялардын келишимдерин ачыкка чыгарууну талап кылды.
Анда канча тыйындан алат, канча тыйындан сатат. Башка компаниялардын ачыкка чыгарыш керек. Мына 22 компаниядан дагы аларга ачыкка чыгарыш керек. Мен ойлойм, биз нормальный тариф менен эле алабыз. Бирок Атамбаев убагында керек болсо сайланыптыр деле бизди текшерүү болгон. Бабанов премьер-министр болуп атканда дагы бизге текшерүү эмелерди жиберген. Анткени Атамбаев өзү деле айткан, балам карагыла, текшергиле деп. Андай мындай мен таң калыштуу болуп атам да азыр. Азыр бизге 50 жакын бирге мындай промышленный предприятиялар бар да, эми азыр алардын атын айтыптар баштасам аларды да текшерип калабыз.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин уулу Сейитбек Атамбаев бизнес акыйкатчы Робин Орт Смитке кайрылып, анын компаниясын рейдерлик жол менен басып алуу аракети жүрүп жатканын айтып чыккан. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстанды 2011-2017 жылдар аралыгында башкарган. Быйыл парламент анын экс президент макамын алып, кол тийбестиктен ажыраткан. Азыр Алмазбек Атамбаев тергөө абагында камакта отурат. Коончубек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Президент Сооронбай Жээнбеков милициядагы коррупцияны жоюу зарыл экенин билдирди. Президент кыргыз милициясынын түзүлгөнүнүн 95 жылдыгына байланыштуу салтанатта сөз сүйлөп жатып, кадрлардын сапатын жакшыртуу жаатында олуттуу кадамдар зарыл экенин эскертти. Мындай маселе акыркы убакытка ишкерлердин коопсуздугуна байланышкан окуялардан улам көтөрүлүп жатат. Теманы Мирлан Кадыров улантат.
Президент Сооронбай Жээнбеков кыргыз милициясынын түзүлгөндүгүнүн 95 жылдыгына байланыштуу салтанатта сөз сүйлөп жатып, айрым учурда ишкерлер милиция кызматкерлеринен жардам таба албай, аларга ишенимдин жоктугунан өлкө жетекчилигине кайрылууга аргасыз болуп жатканын билдирди. Жээнбеков өлкөдөгү ишкерлердин коопсуздугун камсыз кылуу менен экономиканын өнүгүшү тыгыз байланышта экендигин эске салды.
Айрым учурда ишкерлер милиция кызматкерлеринен жардам таба албай, түзмө-түз өлкө жетекчилигине кайрылууга аргасыз болуп жатат. Бизнес коргоо, ишкерлерди колдоо баарыбыздын милдети экенин дагы бир ирет баса белгилеп кетким келет. Бизнес коргоо сизге коюлган өзгөчө тапшырма. Силердин милдетиңер мыйзамсызга жол бербей бизнеске коопсуз шарт түзүү.
Милициянын майрамында ишкерлердин коопсуздугу тууралуу сөз болуп жаткандыгы бекеринен эмес. Анткени алардын айрымдары өз көйгөйүн чечүүнүн башка жолдорун таппай президентке кайрылууга мажбур болгон учурлар кездешет. Анын үстүнө мурда ишкерлер негизинен талаптоону, ашыкча текшерүү сыяктуу жагдайлар боюнча арызданса, кийинки убакытта аларга каршы кылмыштар алда канча оор мүнөздү өттү. 4-октябрдан бери дайынсыз болуп жаткан Мадина базарында соода кылган Абдурахиман Хуфур аттуу ишкердин мыкаачылык менен өлтүрүлгөндүгү аныкталса, 23-октябрда кечке мал аэропортко жакын жерде токтоп турган автоунанын багажынан
киши колду болуп, адамдын сөөгү табылып, алдашкер болуп чыккан. Булардын ичинен Абдурахиман Хуфурду өлтүргөн деп шек саналгандардын ичинде мурдагы милиция кызматкерлери аралашканы да ИИМдин дарегине сын пикирлерди күчөткөн. Жекешкер Уланбек Турдалиев Азаттыкка комментарий берип жатып, мындай көрүнүш өлкөдө ишкерлердин коопсуз иш жүргүзүшүнө терс таасирин тийгизерин билдирген.
Биз инвесторлорду коргойбуз, инвестиция тартабыз деп миң какшаган менен бияктагы абалыбыз мындай болсо кайсы жаштар келет бизге? Бир аз баш көтөргөн эле бизнесмендерди антип өлтүрүп кетсе, тоноп кетсе, биринчи биз бияктагы криминогендик абалды теске алышыбыз керек да. Эки бывший сотрудник милиции экен, бизде милициянын өзү криминал болуп бүткөн да, аралашып жатып калган. Муну ачык айтып бүгүн чөйүшүбүз керек. Бул өтө маанилүү сигнал. Сөзсүз жогорку бийлик, кыргыз өкмөтү көңүл бура турган сигнал, президент көңүл бура турган сигнал.
Ички иштер органдары өз катарында колу туткак кызматкерлер бар экенин өздөрү деле жокко чыгарышпайт. Жыйынга катышкан Бишкек шаардык кайгыл күзөт бөлүмүнүн кызматкери Насыржан Эсенголов Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берип жатып, чындыгында милициянын атын пайдаланып, өз кызыкчылыгын коргогондор бар экендигин билдирди.
Ошондой кызматкерлер арабызга көбө жаап, ушу жанагы бир карынбайды бир кумалак чептет деген абдан жана тез эмелер кээде болуп кетет, андай нерсе жок деп айтыш биз үчүн оор да. Аң сезими тез жака кетип бараткан кызматкерлерден арылыш үчүн ошол жанындагы адамдар баары чын таза болуп, биринчи өзүбүз тоңдошубуз керек. Өзүбүз тоңдоп, анан башка бирөөгө сын пикир айтканга биринчи өзүбүздөн башташыбыз керек ар бирибиз.
Талдоочулар милиция институтуна көп милдет жана талап жүктөлгөнү менен алардын абалына көңүл бурбай калгандыгын белгилешет. Алар коомчулукта милициянын кадыр баркын көтөрүп, аларга карата элдин ишенимин арттыруу үчүн бул тармак түп тамыры менен өзгөрүүгө жана реформага муктаж деген көз карашта. Милициянын иши туурасында коомчулуктун көз карашы кандай? Азаттык радиосу бул тууралуу Бишкек шаарынын тургундарына микрофон сунду.
Баркын мамлекет көтөрүш керек, биз эмес. Буларга шарт түзүп бериш керек, татыктуу айлык акы түзүп бериш керек. Ошентип отуруп анан ирет десе болот акырында.
Милициялардын жашоосу жеңил деле эмес, оор. Кылмыш кылгандарды табыш керек. Алар кандай, өздөрүнө да коркунуч келеби деп ойлойсуң. Түндөп күндөп жок болот, кыйын эле.
Ну это тяжелая работа, как бы. Потому что они должны следить за порядком. Вот, большая ответственность.
Булар ошондой ант берген да, мекенди, жерди, элди коргойбуз деп, ошондуктан оор эле деп эсептейм.
Жеңил эле го, себеби азыр мамлекет эмесине жараша үйлөрдү берип атпайбы. Азыркы убакта кылмышкерлер мурда салыштырмалуу аз эле го.
Кыргыз милициясы Кара Кыргыз автономиялуу облусунун революциялык комитетинин чечиминин негизинде 1924 жылдын 1 ноябрында түзүлгөн. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Кыргыз милициясынын түзүлгөнүнүн 95 жылдыгы белгиленип жаткан чакта Чолпон Атада милициянын 12 ардагери үйсүз калышы мүмкүн. Мындан 24 жыл мурун милиция кызматкерлерине берилген бала бакчанын мурдагы имаратын мамлекет кайра өзүнө кайтарып алууну көздөдү. Эки жолу соттук отурум болуп, жергиликтүү бийликтин эсебине кайтарылсын деген чечим чыгарылган ардагерлер кимге кайрыларын билбей жатышат. Ысык Көлдөгү кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаевнын репортажы.
Заходим в зал.
Казиев милицияда 28 жыл иштеген. Башта Балыкчы шаарында иштеп жүрүп, кийин 1995 жылы Ысык Көл райондук милициясына которулуп келген. Ошол учурда Чолпон Атадагы кароосуз калган бала бакчанын имараты милицияга үй катары берилип, 12 кызматкер арасында Табылды Казиевдин да үй бүлөсү батырлуу болуп калышкан.
Андан кийин 2007 жылы Бишкек шаарынын ИИМ министрлигинин ички аскеринин жетекчисинин жардамчысы, ыкчам кызмат боюнча жардамчысы болгон кийин пенсияга чыктым. Ошол кызматтарда өмүр бою ыкчам кызмат иштедим. 28 жыл мен милицияга өзүм, элим үчүн, жерим үчүн кызмат кылдым. Баардык кыйынчылыктарды башынан өткөрдүм. Командировкадан командировка, жер котор, эл котор, үй да салган жокмун. Жер да алган жокмун. Уналарды да алган жокмун. Эч кандай деле мына үй бүлөмдөн башка менин эч байлыгым жок. Дес оолумду бердим, мына көздөн да ажырадым. Кызмат түрүндө болгон баардык жараттардын негизинде мен билиштоптун майы болуп калдым. Азыр көздөн ажырадым. Эми үстүмдө турган үйдүн дагы ажыроонун коркунучу турат.
Бала бакча 1976 жылдары механизациялаштырылган көчмө колонна курулуш ишканасында эмгектенген кызматкерлердин балдар үчүн салынган. Кийин ишкана банкрот болгон соң бала бакча имаратынын жарымы ошол кызматкерлерге үлүш катары берилип, калган 49% мамлекеттин эсебинде калган. 1995 жылы Сколь Рондук администрациясы мамлекеттин карамагында калган имаратты толугу менен милицияга үй катары берүү чечимин чыгарып, 1999 жылы ага көп кабаттуу үй статусун берген.
Каршы жогорку сотто 9 айынын же болбосо октябрь айынын 8 күнү жогорку сот болсо анын мыйзамсыз экендигин аныктап анын баардык тең 1-2 станцияны жокко чыгарды. Азыр эми кайра кароодо отурат. Бирок жашоочулар баш аягы бала кура менен 100 ашык киши адамдар жашайт. Жарагында айтылгандай өзлөрүнүн кепилдиктери бар. Мыйзамдарынан корголгон коркунуч бар. Себеби деле экинчи тегеректе дагы жанагы эле баягы драматургтар жанагы эле жанагы сценарий менен бизди кайра кууп чыгууга аракетин жасайын деген коркунучта. Ошондуктан мен жашоочулардын кеңеши түзгөнбүз, өзүбүздүн укугубузду сактайлы деп.
Табылдык Азиевдин айтымында азыр бул жерде жашаган ар бир милиция ардыгеринин колунда менчик тууралуу тийиштүү документтеринин баары бар. Бирок ага карабастан Ысык-Көл райондук прокуратурасы 2018 жылдын 18 мартында документтерди топтоп, бала бакчанын имараты мамлекеттин эсебине кайтарылыш керек деген негиз менен Ысык-Көл райондор аралык сотуна кайрылган. 2019 жылдын 28 январында райондор аралык сот ишти райондук прокуратурасынын пайдасына чечип, бала бакчанын имаратын кайра мамлекетке кайтаруу чечимин чыгарган. Буга макул болгон үйдүн тургундары апелляциялык арыз менен облустук сотко кайрылып, ал жерден да утулуп калган.
Свой счет. Мы же все эти 25 лет все чиним, вкладываем, вкладываем. И вот если сейчас, например, нам скажут освободить, а так как и мэрия, и акимиат говорят, что у нас нет альтернативы, у нас нет возможности вам компенсировать, тогда куда мы денемся? У нас нет другого жилья, абсолютно. У нас дети на квартире живут.
Дом постарел хорош?
У нас нет уже другого жилья. Если бы это было бы какое-то дополнительное жилье, если у нас есть где-то основное, это дополнительное, еще можно было понять. Но основное жилье же, вот оно наше.
Пяталарым бар тен, бұл үйді алғанда, бұл ем алғанда, өрел болғанда, тестем ол бұл. И пяталарым көрсіз үй жоқ. Қайда алып тұрсаңыз сен?
Да.
Үй берсін, айтсын балдары, давайте, неден ебам срока, сен баласын өзіңді көрсетесіз. Ал өз, балдар үшін нам ничего не жалко. Бірок, я боюсь, кейін балдар, мон барын бұзып тұрсайды да, алты тонны басқа болса да болды.
380 орундуу бала бакча 12 үй бүлөгө берилген. Алардын 4 үйүн сатып башка жерге көчүп кеткен. Калган 8 үй бүлө соттошуп жүрөт.
Патологтор бүт барыбыздык эле ушундай. Мындан жаман болуп, ичи ушундан жаман болчу, биз ичин жасап, кичинеден жасап жашап атабыз. Анан эми сырты калды, сыртын жасайлы дедик эле. Мындай акыбалга келип отурабыз. Кайра садик кылабыз дейт. Муну кантип садик кылышат билбейм.
Чолпон Ата шаарында ушул тапта 4 мамлекеттик бала бакча иштейт. Соттук териштирүүлөргө камынып жаткан тургундар үйгө айланган имаратты бала бакча катары пайдаланууга дээрлик мүмкүн эместигин айтып, имаратка көзү түшкөн башка тараптар бар деп шектенишүүдө.
Башка эмне кылышат? Бул жерде эчтеке кыла алышпайт. Садиктер бар бул Чолпон Атада. Бош турат деди Соминдеги садиктер. Садиктерге если деген место жетпейт десе, эмне үчүн Карой, Тети Чоң Саройдон бери келишип ушул садикте тарбияланышат? Место болбосо өзүбүздүкүлөрдүн эле алып аларды албайт эле да. Жетишип эле турат. Просто ушул какой-то заинтересованность, да, определённый эле адамдардын кызыкчылыгы.
Соңку 3 жылда Ысык-Көл облусу боюнча жеке колдо турган 30 бала бакчанын имараты кайра мамлекетке кайтарылып берилгенин облустун ыйгарым кутуу өкүлчүлүгүнүн басма сөз катчысы билдирди. Ысык-Көл райондук прокуратурасы ардыгерлер турган имаратты кайтарып алуу туурасындагы маселе буга чейин жергиликтүү бийлик менен элдин жолугушуусунда көтөрүлгөнүн билдирди.
Президенттин указын одоно бузуп, билим берүү мыйзамын одоно бузуп, бийликке 12 адамга
А бирок бүгүнкү күндө ал садиктин 380 орно садик деген. Ар бир адамга 150-ден 200 квадрат метрден бөлүнүп кеткен. Гвоздика бала бакчасы, 12-чи бала бакчасы 380 бала бакча 1995 жылы мыйзамсыз милиция кызматкери берип кеткени аныкталган. Ушул себептен район прокуратура тарабынан апрель айында райондук аралык сотуна доо келтирилген.
Ысык-Көл облустук ички иштер башкармалыгы ардагерлеринин укугун коргоо үчүн бир нече жерге кат менен кайрылуу жасап, бирок андан майнап чыкпагандыгын облустук ички иштер башкармалыгынын ардагерлер кеңеши билдирди. Ал эми Чолпон Ата шаардык мэриясы бул үй бүлөлөргө компенсация төлөп берүү мүмкүнчүлүгү жок экенин билдирүүдө. Кундуз Сырдабаева, Ысык-Көл, Азаттык.
Кыргызстан кант кенде коррупциясы жок 50, 30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүлгөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, веб-эдитор Арферал орг дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1 декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз.
Мамлекеттик ипотекалык компаниянын жеткиликтүү турак жай программасынын айланасында дагы бир ызы чуу чыкканы калды. Анткени компаниянын Бишкек менен Нарында кымбат баага курган көп кабат үйлөрүн шаар бийлигине өткөрүп берип, мындан ары курулуш иштеринен четтөө сунуш кылынды. Бул маселени кезектеги чоо жай берүүсүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов иликтеп көрдү.
Өкмөт башчысы Мухаммедкалый Абылгазиев 2019 жылдын 18 октябрында тиешелүү мамлекеттик мекеме уюмдарынын жетекчилеринин катышуусунда турак жай тутумун каржылоону өркүндөтүү боюнча жыйын өткөрүп, мамлекеттик ипотекалык компанияга бюджеттен каралган каражаттын өлчөмүн 150 миллион сомго кыскартуу чечимин кабыл алган. Буга аталган компаниянын жетекчилигинин курулуш иштерин жүргүзүүдөн четтөө тууралуу сунушу негиз болду. Мына ошого байланыштуу компаниянын кадрдык түзүмү кайра каралып, анын турак жай курулушу боюнча адистери кыскарууга дуушар боло турганы дайым болуп калды. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын мурдагы маалымат катчысы Аскар Осмонов компаниянын курулуш ишмердиги боюнча буга чейин интернетке чыккан материалдарды ревизиялык комиссия текшергенин, бирок аталган иштер боюнча жооптуу кызмат адамдарына ушул күнгө чейин чара көрүлбөй келе жатканын билдирди.
Бул ревизионный комиссиядан кийин 17 кишини сокращение кетирип атышат. Ревизионный комиссия өзүнүн жыйынтыгын чыгарган да. А жыйынтыгын чыгарганда анан ошол жакта 100% деп ошонун фактыларын баарын подтвердилибиз. Документально депчи ошонун баары. Аны прессадан жазылган статьялар ошонун баары 100% подтверждение алды. Ошонун баарын мен кайрылуун жазганым ошол да, мен именно ошол СМИнин баарын көтөргөн маселенин баарын мен ошол кайрылууга жазгам. Мне документально есть ошонун баары, потому что РКФР Российский Кыргызский фонд развития, алар акчаны бөлүштүн да, алар акчаны бөлүшүп где-то порядка. Но там нарушения были такие, что алар 4 миллион сомго ошол проектти сатышкан.
Мындан сырткары өкмөт башчысынын кеңешмесинин протоколунда мамлекеттик ипотекалык компания Нарын жана Бишкек шаарларында курган көп кабаттуу үйлөрдү жергиликтүү бийликтин карамагына өткөзүү шарттарын иштеп чыгуу маселеси коюлган. Былтыр Нарындагы бюджеттик кызматкерлер үчүн курулган 60 батырлуу үйдүн чарчы метри 42,5 сомго чыгып, Бишкектеги коммерциялык турак жайдын баасына барабар болуп калганы аныкталган. Анан дагы аталган көп кабаттуу үйдүн долбооруна эле 5 миллион сомго чукул акча каралып, анын тендерсиз сатылып алынганы белгилүү болгон. Бул боюнча финанс полициясы кылмыш ишин козгоп, бирок ал иш былтырдан бери сотко жете элек. Ал эми аталган көп кабаттуу үйдү бүтүрүп, пайдаланууга берүүдөн четтеп кетүүнү компаниянын айрым кызматкерлери мурдагы жана учурдагы жетекчиликтин жоопкерчиликтен качуу аракети катары кабыл алышты. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын адиси Чынара Турдалиева мунун кесепети жеткиликтүү турак жай программасын үзгүлтүккө учуратышы мүмкүн деп кооптонот.
Нарушенияны кылган кишилер деген сокращение кетпей, именно ошол эки вопросторду көтөргөн кишилерди азыр сокращение кылып ошондой направление менен кетишти да азыр. А булар деген өзүлөрү деген жанакындай косяктарын жабыш үчүн мындай правительствого дагы туура эмес доклад беришип эптеп азыр правительствону уговорили ошол эки строительстводон баш тартабыз дегендечи. Булар деген ушул экиндей деген президенттин сөзүн бурмалап атышат. А каякта айтып атат да президентчи КВДБнын акчасын привлекать эткиле, колдонгула, аны деген тараткыла элдерге депчи бергиле деп. Ал КВДБ-нун требованиясы только через строительство. Ошондо биз деген азыр деген даже КВДБ-нун 3.5 жылдан берки күтүп аткан жанакы грантовый акчасын ала албай калган атабыз. Ошол эки угрозада турбатат да азыркы учурдачы. Ошол экини президентке дагы жеткизе албай атабыз да. А так, негизи президенттин өзүнүн предвыборный программасында четко стоит задача реализации программы «Доступная жизнь». Приоритет. Ошол үчүн Тимполиция до сих пор иштейт, до конца алтыр эле. Мурунку шамке өзүмдүн признаваться тиркенө. Мен президентке мен кирем депчи. Тобу деген жанакай фискальный органдардан бизге тийишип аткан токтотушсун депчи. Каждый кирип чыкканы, а бул президент аларды поддерживает это деп, ошондон анан жанакы проверкалардын баары все начинает отходить.
Өкмөт 2016 жылы калкты жеткиликтүү ипотекалык насиялар менен гана камсыздабастан борбордо жана аймактарда эконом класстагы көп кабаттуу үйлөрдү куруп, бюджеттик кызматкерлерге арзан баада берүүнү чечкен. Ал көчүп кирүүгө даяр көп кабаттуу үйлөрдүн чарчы метринин баасы 40,000 сомдон ашпоого тийиш деген чек коюлган. 2016 жылы февраль айында мамлекеттик ипотекалык компания менен Орус Кыргыз Өнүгүү фонду Бишкекте жана Нарында жалпы аянты 4,000 чарчы метрди түзгөн көп кабаттуу үйлөрдү куруу боюнча макулдашкан. Бишкекте 124 патирлүү, ал эми Нарында 60 патирлүү көп кабаттуу үйдүн курулушу башталган. Мамлекеттик ипотекалык компания башында Нарындагы батирлердин чарчы метрин 23,250 сомдон баалап, кийин аны толук ремонту менен бүткөрүп 35,227 сомдон берүүгө токтолгон. Ошондо андагы 50 чарчы метр аянтты түзгөн 2 бөлмөлүү батирдин баасы 1,761,000 сомго турмак. Бирок кийин бул көп кабаттуу үйдүн курулуш чыгымдары көбөйүп кетип, анын чарчы метри 40,000 сомдон да ашып кеткени белгилүү болгон. Мындай фактыларды таап чыгып, былтыр башкы прокуратурага кайрылган мамлекеттик ипотекалык компаниянын директорлор кеңешинин мурдагы төрагасы Азамат Абдыбеков жер тилкеси мамлекеттен бекер берилип, электр энергиясы менен жылуулукка акысыз коштурулган көп кабаттуу үйдүн баасы эмнеге мынча кымбатка түшкөнү кызыгыш дейт.
Негизи туура эмес иш жүргөн себеп дегенде, азыр эми любой курулуш компаниянын жер участогун сатып алат, ал электричествосун, теплосун, акчасын төлөп кошуп бергенгечи, аны ошондо орточондон где-то 40,000 сом, 50,000 сомго чейин турат да. А бул мамлекет участокту бекер берген, арызда цифральный отопленияны кошуп берген. Ошондон мамлекеттик программада бар, үйдүн баасы 40,000 сомдон квадрат метри жогору болбосун деген жана жазып атканда ошондо эмес изилдөө жумуштары жүргүзүлдү. Ошол фундаменттин баасы көбүрөөк чыгып кеткен да, анан үйдүн проектиси начар болуп калган да, ошондон баасы көтөрүлүп кеткен да.
Бирок ал батирлердин өздүк наркы жогору болуп, берилчү ипотекалык насиялардын шарттары оор болгондуктан нарында андай батирлерди сатып ала тургандар өтө эле аз болгон. Бул маселе былтыр парламентте дагы көтөрүлүп, бюджеттик негизде делген нарындагы көп кабаттуу үйдүн баасы Бишкектеги коммерциялык батирлердин баасына барабар болгону сынга алынган болчу. Бул долбоорду ишке ашырып жаткан Бактыбек Шамкеев кийин компаниянын жетекчилигин тапшырып берип, Айыл банкынын башкармалыгынын төрагалыгына которулуп кеткен. Анын ордуна келген мамлекеттик ипотекалык компаниянын башкармалыгынын төрайымы Эльмира Абжапарова аталган курулуштагы калпсыздыктар боюнча кылмыш иши козголгонун ырастап, бирок анын жыйынтыгынан кабары жоктугун билдирген эле.
Кылмыш иши чындыгында козголгон. Эми мен аны сизге точно айта албайм. Негизи азыр тергөө иштери, уголовный иш жабыла элек. Ал өз менен өзү жүрүп атат. Аны счетная палата келип текшерген, каралган, туура ал болуп атат. Бирок курулуш иштери аны менен токтоп калган жок. Болгону кышкы убактарда бир аз токтотулуптур, себеби погодный условияга жараша. Жалпы ишибизге задержка алганы бул баягы биз каражаттан эле көз карандыбыз да. Бүгүнкү чейин бюджеттин эле колун карап келдик. Плюс могу германиялык банк менен аябай чындыгында чоң иш жүргүзүлүптүр. Айтыш керек да, сөзсүз. Мурдагы жетекчи деле аябай чоң иш жүргүзүштүр, себеби бул немецкий банк менен аябай тыгыз мамиледе болуп көптөгөн сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, бул да аябай чоң иш да. Поэтому бул эми азыр ошол жүргүзүлгөн иш бүгүнкү күндө эми буюрса эми үзүрүн берген атат.
Бирок кийин көп өтпөй эле Кыргыз Орус Өнүгүү фонду мамлекеттик ипотекалык компания менен биргелешкен аталган курулуш долбоорунан чыгып кеткен. Башында бул мамлекеттик компания ипотека алуучуларды тандоо жана банктар аркылуу насыя берүү үчүн түзүлсө, бул жолу ал курулуш иштери менен өзү алектене турган болгон. Бул максатта компания нарындагы көп кабаттуу үйдүн долбоорун сатып алууга эле 4,7 миллион сом караган. Бирок көп кабаттуу үй курула турган жердин кыртышы долбоордогудай чыкпай калып, үйдүн курулуш долбоорун кайра карап чыгууга туура келген. Курулуш материалдарынын түрү өзгөртүлүп, жыйынтыгында анын чыгымдары көбөйүп кеткен. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын башкармалыгынын мурдагы төрагасы Бактыбек Шамкеев козголгон кылмыш иши боюнча тергөөгө көрсөтмө бергенин айтып, бул жерде эч кандай кылмыш жоктугун айтуу менен чектелди.
Силерге уже полностью маалымат бербедик биз. Бул боюнча уже тиякта маалымат берилген ипотекалык компаниядан. Ошолорго кайрылып, баарын толугу менен информация аласыңар. Аларда бүт толугу менен информация бар ошол жерден алынып, потому что мен кеткенде үй бүтө элек болчу. Азыр эми бүттү, өткөндө мен информация көргөм, 40,000 сомдон бир квадратный метр чыгып атат. Вот ошону өзүңөр эсептен тактап алыңар.
Мен ошол маселе боюнча толугу менен ФИМКОлго да жооп берген, досудебное расследование болчу, баарына жооп бергенбиз. Ошактан эгерде суроолор болсо тактап алгыла. Ошактан сурагыла. Макулбу?
Мамлекеттик ипотекалык компаниянын жетекчилиги жакында финансы министрине жазган катында Бишкектеги жана Нарындагы аталган эки көп кабаттуу үйдү үч тараптуу келишимдин негизинде карыздары менен кошо жергиликтүү бийликтин карамагына өткөрүү шарттарын сунуштаган. Бирок Аскар Осмонов Нарындагы көп кабаттуу үйдүн өздүк наркынын кымбатка түшкөнү, анын акчалай милдеттемелери жана батирлерди кийин сатып өткөрүү кыйынчылыгы болгон үчүн компания аны жергиликтүү бийликтин карамагына өткөрүп берип жиберүүгө кызыктар дейт.
Бул протокольный поручение чыкты премьерденчи. Протокольный поручение боюнча бул Нарындагы үйдү мэрияга өткөрүп атышат да. Бирок аякта ошол үйдүн себестоимости намного завышена болот да аяктачы. Ошол үйлөрдү азыр эми местный муниципальный организацияларга өткөрүп атышпайбы, мэрияга неметипчи. Бирок аякта көп карыздар бар да. Ошол мен түшүнбөй атам да бир жагынанчы. Ошол Нарындын мэриясы ошол үйдү кантип алат? Ошончо долбоор менен, ошончо себестоимость ошол үйдү кургангачы ошону. Логически ойлосок деле ала невыгодно, что мэрияга чоосун алганга кымбат үйдү.
Мамлекеттик ипотекалык компаниянын жетекчилигинин финансы министрине жазган катында өкмөттө аталган бүт элек турак жайды Нарын жана Бишкек шаарларынын мэрияларына тез арада өткөрүп берүүнү министрлик менен биргеликте иштеп чыгуу тапшырмасы коюлганы көрсөтүлүп, аталган шаарлардын жетекчилери үйлөрдү өткөрүп алууга даяр экени белгиленген. Бирок Нарын шаарынын мэри Эмил Молдокадыров көйгөйлүү көп кабаттуу үйдү кабыл алуу оңой эместигин, бул үчүн жергиликтүү бийликтин өзүнүн да шарттары бар экенин белгиледи.
Дароо эле азыр ипотека компания беребиз десе биз алганга даяр эмеспиз, анын механизмин сактаптык. Себеби эртеңки күнү мэриянын башына дагы бул маселе болбошо керек. Бюджеттик сууга байланыштуу ошол бүт механизмдерин биз айттык, кандай шарт менен өткөрүп бересиңер, анан ошону жалкылай эле дагы, анан эгер бизге ушул мэрияга ыңгайлуу шарттар болсо биз алганга даярбыз дедик да. Себеби азыркы акыбал менен алганда маселелер бар экен, анализдеп көрсөк жерде жанакы үйдүн проектисинде проблема бар экен, кухнялары кичирээк. Экинчи болсо жанакы баасы кымбат, эртеңки күнү өтпөй турган үйлөрдү жылытыш дагы бир кыштан чыгыш дагы алар чоң акчага чөнтөккө урат да. Ошондой маселелер болот, ошондуктан биз азыр алганга биз макулдук берген жокпуз. Шаардык кеңешке сунуштайбыз. Шаардык кеңештин депутаттары талкуулап ошонун негизинде жин чыгарып эгер алабыз десе анда алыш мүмкүн, шарттар менен. Жок десек анда жок, ала албайбыз. Варианттар бар, эми бааларын түшүрүү боюнча. Экинчиден болсо эгер өтүмү өтпөй эметсе анда биз айтып атабыз, мамлекетке эле кызматкер эле эмес, жалпы эле батирге муктаждагыларды ишкерлер болобу же башка варианттар болобу, жанакы баа кымбат баага мамлекеттик кызматкер ала албаса анда жалпы эле элге ошол баасы менен сатып кабылчулар ала берсин, каалаган кабылчулар. Ошол эле кезде биздин сунушубуз болуп атат, мүмкүн мугалимдерге, врачтарга мисалы ипотекалык кредит эмес, мындай ведомственный үй катары мүмкүн берип, доходу жетпегендер дагы убактылуу жашап турса мүмкүн кийин өзү батирле болуп убактылуу берген жашаганга.
Коомчулукта мамлекеттик ипотеканын коммерциялык банктар берген ипотекадан айырмасы жоктугу сөз болуп жүргөн. Майына аз болгондуктан арзан турак жай долбооруна акчалуулар гана катышып жатканы туурасында маалыматтар буга чейин да айтылып келген эле. Маселе жогорку кеңеште да көтөрүлүп, бир катар депутаттар өкмөттү мамлекеттик ипотеканын баасын арзандатуу жолдорун иштеп чыгууга үндөгөн болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эми биз жана дин түрмөгүнөн АКШда жашаган мусулмандардын укуктары, аларга коомдун мамилеси жөнүндө маекти сунуш кылабыз. Эксперт Канатбек Мурзахалиловдун суроолоруна Америкалык имам, цивилизациялар кызматташтыгы жана алмашуусу фондунун президенти, коомдук ишмер Мухаммад Башар Арафат жооп берди.
Урматтуу Мухаммад Мырза, биздин студияга кош келипсиз. Алгач маегибизди Америка Кошмо Штаттарындагы исламдын коомдогу орду, мусулмандардын бүгүнкү күндөгү абалы кандай деген суроодон баштасак.
In the name of Allah, the compassionate, the merciful. First of all, I'm really honored and delighted.
Өзүмдүн цивилизациялардын ортосундагы мамилелерди түзүү жана маданият тармагындагы алмашуу боюнча программанын негизинде Кыргызстанга келгениме сыймыктанып отурам. Америкада жашап жаткан мусулмандар үчүн ушундай программа түзүү, аны ишке ашыруу абдан маанилүү. Африкада болобу, Азиядабы же башка жерде болобу, Америкада жашап жаткан мусулмандар көпүрө катары ушундай программаларды ишке ашыруу аркылуу башка мусулмандар менен алака түзүүгө абдан кызыктар. Анткени ушул тажрыйба бүгүнкү күндө абдан керектүү. Чыгыш менен батыштын ортосунда болгон чыңалууну жакшы жолдор менен жеңилдетет. Бул нерсе, бул философия мен үчүн абдан маанилүү. Өмүрүмдү ушуга арнадым. Бирин бири тааныбастык өзөктүк курал согушунан да жаман. Тиги же бул динди тутунгандардын бири бирине кенебестик менен мамиле кылуусу абдан жаман нерселерге жетелейт. Бул негизинен согушка, социалдык кагылышууга дагы алып баруусу мүмкүн. Бул жагынан алып караганда болуп жаткан нерселер абдан коркунучтуу деп айтат элем.
So that's why I would say as a Muslim.
Ошондуктан мен Америкада жашап жаткан мусулман катары ушул программаны түзүү, аны ишке ашырууну бирден бир милдетим деп билем. Кудайга шүгүр, Алланын буйругу менен Америкада жашап жаткан элдер, ошонун арасында мусулмандар абдан бир азаттыкка, эркиндикке ээ болуп жашашат. Ошого мен ыраазымын. Америкада жашап жаткан мусулмандар өздөрүн өнүктүрүүгө шарттары бар үчүн күнүгө өздөрүнүн өнүгүүсүнүн үстүнөн иштеп жатышат. Бүгүнкү күндө АКШда мусулмандардын саны 8 миллиондон 10 миллионго чейин жетет. АКШнын ар бир аймагында, ар бир жеринде жашашат.
Their number is close to between somewhere 8 to 10 million Muslims today. And they are all over United States.
Мына жалпы эле исламга тиешелүү түрдүү стереотиптерден улам Америка коомунда исламофобдук көз караш же болбосо исламды жактаган адамдардын ортосунда карама-каршылыктар байкалабы? 9-11 деп аталган 2001 жылы Нью-Йоркто болгон эң ири трагедиялуу террордук окуя дагы кандайдыр бир деңгээлде бул процесске өзүнүн оң же терс таасирин бердиби?
Well, the events of 9/11 of course was a turning point in the history.
Ооба, 2001 жылы Нью-Йоркто болгон окуяны 9-11 деп коебуз. Албетте ал маанилүү нерсе. Америкада ал бурулуш чекит деп эсептелет. 9-11ге чейинки мусулмандар 9-11ден кийинки мусулмандардан айырмаланат. Бир топ жашыруун нерселер 9-11ден кийин ачыкка чыкты. Кээ бир адамдар ошол окуяны өздөрүнө исламофобияны өнүктүрүү багытында буруп алды деп айтсам болот. Башка топтор, алардын арасында академиялык топтор окуядан соң исламды окуп, абдан жакшы таануу процесси башталды.
Some groups used 9/11 as an excuse to create.
Кээ бир адамдар 9/11 деген окуяны өздөрүнө курал катарга кабыл алып, мусулман дүйнөсүнө каршы чыгууга колдонушту деп айтсак болот. Ошонун натыйжасында Ирактагы согуш башталганын айта кетет элем. Бирок кээ бир адамдар исламды дин катары терең билсек, терең изилдесек деген максатта программаларды, долбоорлорду түзүп башташты. Америкадагы көп университеттер өздөрүнүн программасына ислам таануу сабагын киргизип, исламды жана мусулмандардын жашоо шартын, исламга байланыштуу нерселердин баарын терең билип келе жатышат. 9/11ден кийин коомдо чыңалуулар деле болду. Бирок Обама президентке келгенден кийин анын баары кичинеден нугуна түшүп, чыңалуулар жоголо баштады. Мамилелер жакшы жагына бурулду.
And a lot of the issues that was before, we could see that has been more relaxed.
Биз жана дин.
Америка Кошмо Штаттарындагы демократия, адам укугунун корголушу, толеранттуулук жана маданий түрдүүлүк диний азчылык катары эсептелген мусулмандар үчүн кандай ролду аткарууда? Америкалык ислам феномени деген түшүнүктү сиз кандай чечмелейсиз?
It depends who is talking and to whom you are talking.
Бул жакта эки нерсени билип алуу керек. Эгерде академиялык жактагы адамдар менен сүйлөшүп атсаңар, анда алар мындай деп айтуусу мүмкүн. Исламдын Америкадагы жана ислам дининин Европадагы өсүүсү, тактап айтып кетсем, Европада жана Америкада ислам дининин таасиринин көбөйүүсү, өсүшү кандай болгон? Анан ислам феномени деген нерсе кимге багытталган? Аны багытталган кишилердин позициясынан чечмелеш керек. Эгерде экстремисттер бул терминди колдонсо, анда бул бир жагы. Ислам феноменинин мейлүүн кабыл алган топтордун мамилесинен дагы көз каранды.
The Islamic phenomena is a word that has to be used in the proper context.
Америкалык коомдо мусулмандар кандайдыр бир дискриминацияга учураган фактылар кездешеби же аларга болгон мамиле идеалдуу мүнөздөбү?
The Constitution in the United States prohibit any kind of discrimination based.
Американын конституциясы кандай болбосун дискриминацияга бөгөт коёт. Кандай болбосун деген сөз диний чөйрөдө же болбосо раса чөйрөсүндө же этникалык жактан болобу дискриминацияга жол бербейт. Бирок дискриминациялар болуп жатат. Аны биз көрүп жатабыз. Мусулман уюмдар ошол кезде иштерин сотко чейин жеткирип жатышат. Бир эле мисалды айтып кетсек, мусулмандар мечит курабыз дегенде каршылык көрсөткөн убакыт болот. Ошондо мусулмандардын конфликтти чечүүнүн бирден бир жолу сотко кайрылуу. Сотко кайрылганда судья уруксат кагаздарын карап, баардыгы мыйзам түрүндө болуп жатканын көрүп, чечимди алар тарапка чыгарат. Соттон чечилген мындай мисалдар абдан көп. Мен айтып кетет элем, дискриминация деген негизи чанда жолукчу нерсе. Анткени мусулмандардын өздөрүнүн парздарын аткаруусу эч чектелбейт. Намаз окушат, аял кишилер жолук салынат, буга дагы чек жок. Мусулмандык парзды аткаруу эч качан чектелбейт. Ар дайым биз мыйзам менен жашайбыз. Мыйзамда дискриминация деген нерсе жок.
And we try to abide by the law. And that law does not discriminate between Muslim and non-Muslim.
Биз жана дин.
Экспертибиз Канатбек Мурзахалиловдун суроолоруна Америкалык имам, цивилизациялар кызматташтыгы жана алмашуусу фондунун президенти Мухаммад Башар Арафат жооп берди.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Эсимде долбоорун алкагында буга чейин ачыкталбай келген тарыхый инсандардын бейнесин ачкан Чеш тагдырлар китеби басылып чыкты. 8 автордун 12 инсандын тарыхын камтыган эмгегинин бет ачары Баткенде башталды. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Баткендик окурмандар, тарыхчылар, китеп сүйүүчүлөр чогулган чакан залда орундуктар жетпей. Чиеш тагдырлар китебинин бет ачар иш чарасына кызыгуу күч десек болот. Анан да бул китепте болгону 33 жыл жашап, Кыргыз эл комиссарлар советинин төрагасы, Кыргыз ССР жогорку советинин борбордук аткаруу комитетинин төрагасы кызматтарын аркалап жүрүп, 1938 жылы ак жеринин репрессияга кабылып атылып кеткен Мурат Салиховдун жана 1943 жылы экинчи дүйнөлүк согушта туткунга түшүп кайра мекенине келе албай Америкада туруп калган Садык Алдашевдин кайталангыз тагдырлары да камтылган. Коомдо буга чейин ачыкталбай, чиелешип калган тагдырларды окурмандарга сунуштаган долбоорго ыраазычылык билдирген Садык Алдашевдин жакыны Назгүл Алдашева мындай аракет коомдун ойлонуусуна да түрткү болот дейт.
Мындай көмүскө да калат да, буга чейин изилделген эмес, ар кандай саясий идеологиялык себептерден чечил деңгээлде буга көңүл бурулган эмес, кээ бир учурларда такыр эле тыюу салынган темалар болчу да. Мен ойлойм, коомчулукка пайдалуу бир гана ушул биз ал ушул адамдын туугандары, урпактары үчүн эмес, бул пайдалуу бизге сабак алуу үчүн ушул окуялардан.
Көп жылдар бою эстен чыгарылып, кеп кылынбаган адамдардын кайгылуу тагдырлары тизмектелген. Катылып келген тарыхты кайрадан ачып изилдөө менен жаштарга идеологиялык жактан да жакшы таасирин берет деп эсептешет тарыхчылар. Баткен мамлекеттик университетинин тарых мугалими Абдинаби Кадыров мамлекеттүүлүк үчүн жан үрөп, бирок акысына акыйкатсыз өлүм алган инсандардын тарыхын билүү менен жаштардын мекен үчүн мамилесин өзгөртө алабыз дейт.
Эми бул мына эгемендүүлүк алганда кийин изилдене баштады. Мында көп адамдардын, айрыкча мына мамлекетти курган адамдардын өзү курган системанын өздөрү курмандыгы болгон аянычтуу тагдырлары көп. Мына ушулар эми изилдене баштады. Эми бизде мына жаштарга келечеги кандай деген суроо, азыркы жаштар мына идеологиялык өңүттү таппай жүрүшөт. Чет мамлекеттик кинолордон, артисттерден же музыкадан, бирдемелерден. Мына биздин идеологиябыз ушунда жатпайбы? Мына ошондогу патриоттулук сезим, мекен үчүн, жер үчүн болгон аракеттер мына ушулардын баары тарыхтын актай барактары болуп келген. Биздин азыр мына ушуну ачууга болгон аракеттердин бир саамалыгы болуп эсептелинет бул.
Китеп авторлорунун бири, эсимде долбоорунун уюштуруучусу Элмира Ногойбаеванын айтымында, бул китепте көмүскөдө калган тарыхый инсандардын оор тагдырлары жазылган. Биринчи китепте 12 тагдыр камтылып, басылгандан кийин минтип көмүскөдө калган бир топ жеке тагдырлар тууралуу баяндар долбоорго тынымсыз түшүп жатыптыр. Эми эсимде долбоор эмес, мындан ары кыймылга айланып, өлкөдөгү көмүскөдө калган жеке тагдырлар тууралуу китеп басуу мындан ары да улантуу зарылдыгы чыкты дейт.
В советском периоде есть разные страницы истории. До сих пор остаются закрытыми.
Совет доорундагы жазылган эмгектер тарых жаап жашырууларга дуушар болгон. Бир топ тарыхый инсандардын чиелешкен тагдырлары азырга чейин көмүскөдө калып жатат. Азыркы чыгарылган китепте 12 адамдын тарыхы чагылдырылды. Ошондой эле эсимде долбоорунун алкагында Кыргызстандагы тарыхый инсандардын тагдырлары жазылган китеп чыгарууну уланталы деп турабыз. Анткени бул эмгекти басылмадан чыгарып жаткан учурда толтура кайрылуулар, тагдырлар келип жатты. Азыр да ушундай коомчулукка билинбеген тарыхый маалыматтарды тынымсыз алып келип жатышат.
Үркүн, репрессия, экинчи дүйнөлүк согуш, олуттуу учурларда көпчүлүктүн арасында элге билинбей, көмүскөдө калып кеткен тагдырлар тууралуу эмгек башка аймактарда да окурмандарга сунушталып, чет өлкөдөн да уюштуруу каралууда. Китептин басылып чыгуусуна бир нече уюмдар, анын ичинде Азаттык радиосу да кол кабыш кылган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эми бул суктуруубузду сергек жашоо түрмөгү менен улантабыз. 29 октябрда дүйнөлүк инсульт күнү белгиленди. Жылына дүйнөдө 7 миллиондон ашуун киши инсульт оорусунан каза табышат. Ооругандардын ден соолугун калыбына келтирүү дээрлик мүмкүн болбой майып болуп же каза таап жатышат. Сөз кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаевада. Жылына 7 миллиондон ашуун киши инсульт оорусу менен каза болууда. Кыргызстанда мээсине кан куюлуп кеткендердин 47% эмгекке жарамдуу жарандар. Алардын ден соолугун калыбына келтирүү дээрлик мүмкүн болбой майып болушуп же каза таап жатышат. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин инсульттан кийинки кыргыз бейтаптары тарткан азап тозок бул оору тууралуу кеңири маалымат беребиз. Өнүгүп келе жаткан өлкөлөр үчүн чыккан туберкулездин жаңы дарысы $1040 барабар. Бул мурдагы дарыларга салыштырмалуу 2 эсеге кымбат. Улуттар уюмунун кургак учукту токтотуу программасы негизинде жаңы дары чыкты. 2018-жылы кургак учуктан дүйнөдө 1.5 миллион киши көз жумган. Жаңы дары туберкулездин дарыга туруктуу формасына багытталган. Буга чейин чек арасы дарыгерлер уюму менен Johnson & Johnson компаниясы $400 дарыны чыгаруу боюнча атаандашып келишкен. 20 айлык дарыланууга бир бетапка болжол менен $2000 $1000 каражат керектелет. Жаңы дары 26 таблеткадан турат. Аны бейтап 6 ай бою ичиши зарыл. Медициналык кара куурай акыл саламаттыгын жакшыртпайт. Сиднейдеги жаңы чыгыш Уэльс университетинин окумуштуулары азыркы тапта АКШда акыл саламаттыгын жакшыртуу үчүн кеңири колдонулуп жаткан кара куурайдан жасалган дарылардын таасири жок экенин аныкташты. Депрессия, стресстен арылуу үчүн кара куурай менен анын майы кеңири колдонулуп жатат. Британиянын Бат университетинин илимпоздору дагы бул тыянакты колдоп чыгышты. Мектеп жашындагы балдардын уйкусу канбаса сабакты кабыл алуу жөндөмү да начар болорун АКШ педиатрлары аныкташты. Америкада жүргүзүлгөн улуттук сурамжылоого 2016-17 жылдары 17 жашка чыга элек 49050 бала катышкан. Эгерде 12ге чыга элек балдар жетиштүү уктабаса, үй тапшырмаларын аткара албай, буга кошумча күндүз жаңы маалыматты кабылдоо жөндөмү начарлаганы маалым болду. Кошмо Штаттардын педиатрлар биримдиги ушундан улам ата энелерге балдар уктаар алдында жарым саат телефон, планшет бербей, телевизор көрсөтпөй эрте жаткызууну сунушту. Британияда гомеопатиялык дарылардын адам саламаттыгына коркунучтуу экенин саламаттык сактоо кызматы эскертүүдө. Чөп чардан жасалган рецепти жок сатылган дарылардан жабыр тарткандар жыл сайын көбөйүп жатат. Астма, кулак оорулары, депрессия, стресс, аллергия, артрит сыяктуу ооруларда чөп чардан жасалган дарылардын пайдасы жок экенин британ окумуштуулары аныктап чыгышты. Урматтуу каарман, сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Биз бул ирет инсульт оорусу тууралуу сөз кылабыз. 67 жаштагы Бишкектин тургуну Нурилла Эсенбаева 6 октябрда инсульт болуп, улуттук госпиталдын 2 неврологиялык бөлүмүнө түшкөн. Ал медициналык жардам алгандан кийин 22 октябрда үйүнө чыгарылган. Бирок абалы улам начарлап отуруп 26 октябрда баш калаадагы 1 клиникалык ооруканага тез жардам менен келип каза тапты. Маркумдун кызы Гүлжамал Шерипканова апасынын акыркы күндөрдөгү азап чегиши Кыргызстандагы инсульт менен ооруган бейтаптарга болгон жалпы абалды көрсөтөрүн айтып, Азаттык радиосуна акыйкатты издеп келди. Ал азыр башкы прокуратура жана саламаттык сактоо министрлигине да арызданууда.
Баягы күндө туугандары 2000ден дары сатып келип аттык, сураганын берип аттык, баардык нерсенин жасап аттык да. Бирок негедир мага барган сайын баягы условиялары аябай начар экен. Биринчиден эми түшүнөм, реанимацияга киргизбейт. Бирок бизге деген туугандарга информация керек болчу. Мисалы мен ар кайсы дүйнөдө жашап келгем, даже тиги Африкада иштеп келгем, ал жердин деле больницасында жатып чыккам, Казакстандын больницасында, Саудовский Аравиянын больницасында, Шотландия, Англия бардык больницаларды көрүп келгем да. Анан кийин ошолорго салыштырмалуу биздин подход аябай начар экен. Врачтардын, медсестралардын биринчиден туугандарга информация керек. Эмне болуп атат, кандай дары ичип атат, эмнеге ичип атат, канча ичип атат. Эми реанимацияга дарыны алып кирип кеткенде мен билбейм, берип атабы, бербей атабы же сатып атабы аптекага. Мисалы мени бир антибиотикти түшүнбөй калып кайра аптекага барсам артыман бир аял келди, халатчан элечи. пакетте, прозрачный пакеттин ичинде толтура дарылар салып аптекага монтип таштап кетип калды.
Гүлжамал Шерипканова эл аралык донор уюмдар тарабынан берилген транспорттук каражаттар инсульт болгон бейтаптарды ташууда алардын жакындарынан акы алып иштеп жатканын да кошумчалады. Инсульттан кийин бейтапты кароонун эч кандай көрсөтмөсүн ала алган эмес. Ошондой эле дарыгерлер энесинин аз эле өмүрү калганын айтып, маалымат беришпегенине өкүнөт.
А менин апам өтүп кеткенде аябай начар реанимациянын ичине кирип аттык. Биз өзүбүз баягы ухаживающий үйрөнгүлө дегенде зонттон тамак берип аттык. Зонттон баягы кийин үйгө чыкканда байкадым, оказывается запор болуп калган экен, аны деле эч ким неметпептир, карабаптыр. Анан кийин зонтко тыгып эле басып бере беришет экен. Анан кийин кислородный аппараты деп эки бутылка пластикко илинип турат. Эч кандай баягындай массажный немелер жок, оборудованиялар. Анын баарын биз үйгө өзүбүз алдык. Ошо специальный кровать, инвалидный коляска, бүт-бүт баарын алдык. Эми ал деген кошумча чыгым да туурабы. Эгер де апам 4 күндүн ичинде өтүп кете турган информация болсо, биз анын баарын алып кыйналмак эмеспиз. Биринчиденчи. Анан кийин экинчиден баягы биз даяр болмокпуз психологическичи. И апаңар өтүп кетет десе өзүңө даярдайсың. Анан кийин бат эле момент өтүп кетсе көз алдыңда даяр болбой калат экенсиң.
Шерипканованын жолдошу шотландиялык журналист Мерда Маклуд Кыргызстандагы ооруканаларда болуп жаткан баш аламан кырдаалга жаны ачыганын билдирди. Ал кайненесинин өлүмү күтүүсүз болгонун, 2 жыл мурда Шотландияда Эдинбург шаарында өз атасы да инсульт болуп, бирок дарыгерлер 10 күн бою аларга бардык жактан ар тараптуу акысыз көмөк көрсөткөнүн эскерди.
Албетте, атам каза болгондо абдан кайгырганбыз. Биздин жашоо үчүн ошол күндөр чоң трагедия эле. Бирок бул жакта көргөндөрүмө салыштырмалуу, атамды ал жакта абдан чоң адамгерчилик менен узатышып, жакындарына бизге медициналык кызматкерлер мыкты мамиле жасаптыр. Маселен, биз дарыканага барып, бир баштык толтура дары сатып алып, аны доктурларга берип, дарыларды кантип сайганы, канча дозада колдонгону тууралуу маалымат сурап жалдыраган эмеспиз. Атамды өзүнчө бөлмөгө чыгарышып, атайын мед айымдар күнүгө келип жуунтуп, сакал мурутун кырып, ал тургай денесине крем сүйкөп, бизге психологиялык жардам беришти. Ал көз өткүчө жанында туруп, жөн гана аны менен коштошуп жаттык. Бул жактагы инсульт болгон бейтаптын өзүнө, анын жакындарына жасаган дарыгерлердин саламаттык сактоо системасынын мамилеси өтө эле начар, адамгерчиликсиз экенине күбө болуп, абдан кайгырып жатам.
Адистердин айтымында инсульт дарты жылдан жылга жашарууда. Кыргызстан мээсине кан куюлуп, майып болуп калган же жарандары каза болгон өлкөлөрдүн сап башында турат. Буга туруксуз кан басым, туура эмес тамактануу, кыймылсыз жашоо, ашыкча салмак, жашоо турмуштагы оор депрессия жана стресстер себеп болууда. Жогорудагы каармандарыбыз айткандай, Кыргызстанда инсульттан кийин ден соолукту калыбына келтирүүчү реабилитациялык борборлор жок. Өлкөнүн башкы неврологу Жамалбек Турганбаев инсульттан кийинки калыбына келтирүүчү борборлорду ачуу демилгеси эми көтөрүлүп жатканын айтты.
Ал эми инсульт болгондон кийин инсульттуга мына азыр Бишкек шаарында деги эле Кыргызстанда инсульттук орун жок деген бизде болбойт. Инсульттун кандай гана түрү болбосун, кандай гана жашта болбосун, биз баарын кабыл алганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Азыр ошонун негизинен ошо өлүмдүн санында кичине масайып калды. Инсульт болгондон кийин биз аларды дарылайбыз. Анан кийин бул мындайча айтканда эми байкуштар болуп калды. Анткени ишке жарамсыз болуп калды. Күнүмдүк баягы немесин аткара албай калды, кыймыл болду, майып болуп калды. Булар болсо өз алдынча үйүнө чыгып атат. Ошон үчүн биз да ушул убакта азыр Минздравтан да правительстводон да суранып атабыз. Ушул инсульттан ооруканадан биринчи ооруканадан дарыланып чыккандан кийинки алгачкы реабилитация ушундай бөлүм алгачкы анан кийинки экинчи этабында ушундай ачканга ушул даярданып атабыз азыр.
Кыргызстандагы өлүмдүн жарымы инсульт, инфаркт сыяктуу жугуштуу эмес оорулардан улам болууда. Адистер алардын алдын алуу жолу менен гана акыбалды жакшыртса болорун эскертишет. Жакында эле бул дартка апасын алдырган Гүлжамал Шерипканова бейтапты жалгыз таштап койбой, мамлекет комплекстүү иш аракетке өтүшү керек деген ойдо.
Барып баруу эле баягы жыгылып калганда барып атышат. Первичный помощьту өзгөртүш керек. Себеби дегенде информация берип, кандай тамактаныш керек, эмне кылыш керек, эмне дары ичиш керек, эмне кандай упражнениялар жасаш керек, ошонун баарын үйрөткөн болуш керек. Ал деген комплексный подход. Аны образование да киришиш керек, аны деген Министерство здравоохранения киришиш керек. Элдин баары мектеп, бүт баары чогулуп ошону үйрөтүп башташ керек да. Себеби дегенде биз ден соолугубузду карабасак врачтар карабайт экен.
Инсульт медеги кан айланууунун кескин түрдө бузулушу. Ал медеги кан тамырлардын бири жарылганда же кан тамырдын бир жерине кан уюп, тамыр бүтөлүп калгандан улам пайда болот. Кадырман угарман, сергек жашоо түрмөнүктүн сануугу мен Бактыгүл Чыныбаева алып чыктым. Оорубаңыз.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.